Turpinoties trauslajam pamieram Ukrainas austrumos, no kurienes joprojām tiek ziņots par atsevišķām sadursmēm, šodien divos incidentos bojā gājuši 6 Ukrainas karavīri. Saskaņā ar Ukrainas iekšlietu ministrijas ziņoto 4 karavīri zaudēja dzīvību, kad svētdien aptuveni 10:30 no rīta lādiņš trāpījis automašīnai, ar kuru viņi pārvietojās pāri tiltam Šķafķes pilsētas apkaimē. Tā atrodas 40 km attālumā no prokremlisko separātistu kontrolētās Luhanskas pilsētas. Iekšlietu ministrija par apšaudu apsūdzēja separātistu kaujiniekus. Vēl divi karavīri gājuši bojā Ukrainas dienvidu austrumos netālu no Kievas kontrolētās Azovas jūras oftas pilsētas Mariupolis. Ukraiņu mediji ziņo, ka armijas automašīna uzbraukusi uz mīnas. Šis incidents noticis aptuveni stundu pēc apšaudes pie Luhanskas. Arī vakar Ukrainas armija ziņoja par 3 karavīru nāvi. Papildu sasprindzinājumu jau tā trauslajā pamierā, par ko karā iesaistītās puses vienojās pirms 2 mēnešiem Minskā, rada arī ziņas, ka apstājies gūstekņu apmaiņas process. Arī tas bija daļa no uguns pārtraukšanas vienošanās. Separātistu pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāvis Denis Pušīļins svētdien no rīta paziņoja, ka gūstekņu apmaiņas procesu ir nepieciešams apstādināt. Viņa vārdus citē Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz Doņeckas ziņu aģentūru, kas ir saistīta ar separātistiem. Pušīļins pauda, ka, lai turpinātu gūstekņu apmaiņas procesu, ir nepieciešams sagaidīt oficiālu lēmumu par 4 darba grupu sastāvu, kuras paredzēts izveidot saskaņā ar Minskas vienošanos. Viņš paziņoja, ka 4 izveidojamās darba grupas ir par ekonomikas un atjaunošanas jautājumiem, par bēgļiem un humāno sadarbību, par konstitucionālo reformu un vēlēšanām un par drošību. Pušīļins paziņoja, ka ar gūstekņu apmaiņu varētu nodarboties darba grupa par humāno sadarbību. Ja dienās pēc Minskas vienošanās parakstīšanas februārī un pēc tam, kad strateģiski nozīmīgo Debaļcevu savā kontrolē pārņēma prokremliskie spēki, tika ziņots par salīdzinoši aktīvu gūstekņu apmaiņu, tagad process ir nobremzējies. Saskaņā ar Ukrainas valdības ziņoto martā izdevies atbrīvot tikai aptuveni 40 gūstekņus, norāda portāls newsru.com. Ziņas par jauniem bojāgājušajiem un apšaudēm Ukrainas austrumos pienākušas dienu pirms tam, kad apritējis gads kopš notikumiem, kas izīmēja bruņotā konflikta sākumu šajā valsts daļā. Pērn 6. Aprīlī prokrieviskie protestētāji un separātisti ieņēma valdības ēkas vairākās pilsētās Ukrainas austrumos, to starp Doņeckā, Luhanskā un Harkovā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.